Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Locuitorii din Molovata Nouă și Cocieri și lipsa curentului electric.
Emisarul Kievului la Chișinău cere Moldovei și Tiraspolului să se abțină de la acțiuni ce pot destabiliza întreaga regiune.
Ministerul de Externe de la București solicită încetarea de urgență a ceea ce el numește agresiunea ilegală și nejustificată împotriva școlilor cu predare în grafia latină din Transnistria.
Rubrica Dicționar European.
În Osetia de Sud, coloana oficială a premierului de la Tbilisi a fost ținta unui foc de armă.
Iar Parlamentul Georgian a acuzat Rusia că favorizează Osetia de Sud și cere revizuirea mandatului Rusiei ca forță de menținere a păcii.
Și tocmai a început ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Vară de la Atena.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi Alexandru vă prezintă știrile internaționale de la această oră.
O cădere de curent electric în Georgia a lăsat fără energie electrică aproape întreaga țară și a paralizat alimentarea cu apă a capitalei Tbilisi. La această oră, livrările de curent au fost restabilite parțial în capitală. Nu este clar ce anume a provocat paralizarea rețelelor electrice, dar potrivit unor surse ar putea fi vorba de probleme tehnice din cauza vântului puternic. Mii de persoane au protestat azi pe străzile din Bagdad după ce se anunțase că liderul religios șiit Muqtada al-Sadr ar fi fost rănit în ofensiva lansată ieri de forțe americane și irachiene împotriva milițiilor din Najaf, oraș sfânt al musulmanilor șiiți. Protestatarii au scandat în fața guvernului irachian interimar, sprijinit de coaliția condusă de Statele Unite, că sunt gata să lupte și să moară pentru Muqtada al-Sadr. Guvernul interimar a dezmințit știrea că al-Sadr ar fi fost rănit. Proteste similare au avut loc în orașele Qut și Kufa, precum și la Najaf, unde luptele încetaseră după ce oficialități irachiene au început negocieri de sistare a focului. Jurnalistul britanic James Brandon de la Sunday Telegraph, luat ostate ca azi dimineață în orașul irachian Basra de militanți care cereau oprirea ofensivei de la Najaf, a fost eliberat la oficiul din Basra al clericului radical șiit Muqtada al-Sadr. Brandon a declarat că eliberarea sa se datorează intervenției lui al-Sadr. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, s-a întâlnit azi cu președintele ucrainean Leonid Kuchma la reședința de vară a acestuia din Crimea și a adus mulțumiri Ucrainei pentru că a trimis militari în Irak. Kuchma a reafirmat la rândul său parteneriatul strategic al țării sale cu Statele Unite și a spus că prioritățile Ucrainei de integrare în Uniunea Europeană și NATO au rămas neschimbate. Ministrul ucrainean al apărării, Evgeni Marciuc, a dezmințit după întrevederea de astăzi cu Donald Rumsfeld că Kievul se pregătește să-și retragă trupele din Irak și a precizat că retragerea celor 1500 de militari se va produce doar atunci când forțele irachiene vor fi suficient de pregătite pentru a ține sub control situația din Irak. Autoritățile spaniole au acordat drept de rezidență în Spania unui număr de 264 de români, victime și rude ale victimelor din atentatele din 11 martie de la Madrid. Potrivit cotidianului spaniol ABC, citat de Mediafax, românii reprezintă cel mai numeros grup de străini care a primit drept de ședere în Spania. Ambasadorul american în Macedonia, Lawrence Butler, și reprezentantul special al Uniunii Europene, Michael Sullivan, au salutat într-o declarație comună decizia de miercuri a Parlamentului Macedonian de a acorda mai multe drepturi la autoguvernare minorității albaneze, dar acest plan de descentralizare a provocat ample proteste ale macedonienilor care spun că în felul acesta țara va fi divizată pe criterii etnice. La Atena au început festivitățile de deschidere a Jocurilor Olimpice de Vară cu ceremonialul de readucere a focului olimpic inspirat din mitologia greacă. La festivitățile de la Atena sunt prezenți aproximativ 10.500 de sportivi din 202 de țări și în jur de 75.000 de spectatori. Securitatea competițiilor, care vor dura 17 zile, va fi asigurată de 70.000 de polițiști și agenți speciali, susținuți de militari, vase și avioane militare ale NATO.
În zonele în care există așa-numitele conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic, precum Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia, Nagorno-Karabakh, trăiesc în jur de 1 milion de oameni care se supun unor regimuri izolate din punct de vedere economic și diplomatic și care sunt acuzate de corupție și autoritarism. După cum caracteriza astăzi un articol din Financial Times situația. Acum, continuă ziarul, riscurile pe care aceste conflicte înghețate le reprezintă le-au readus în agenda politică. Locuitorii lor, spune Walter Schwimmer, secretarul general al Consiliului Europei, citat de cotidianul britanic, se simt europeni dați uitării în și din afara Uniunii Europene. Ei nu beneficiază de drepturile fundamentale ale omului și regiunile lor au devenit găurile negre ale spațiului european comun. Ori această situație nu mai poate fi acceptată după 11 septembrie, scrie Financial Times. Martorul problemelor zilnice ale oamenilor din Molovata Nouă și Kocieri a fost corespondentul nostru, Vitalie Dogaru.
Pe oamenii din satele Molovata Nouă și Kocieri, zgomotul și fumul produs de generatoarele diesel nu-i deranjează, pentru că sunt dovada faptului că seara poate vor avea lumină în casă. Nu toți însă au acest privilegiu.
Colmânărică, știi, o aprins, vezi, acolo, acolo, și o stingi, hai la colcat.
Și asta e viață? Asta e viața la noi?
Tare greu oamenii trăiesc. Trăiesc două sate. Nu știu și e mai departe, dar tare rău cu Molovata și Kocieri.
Primarul satului Molovata Nouă, Vitalie Oprea, spune că satul a primit două generatoare, dar nu se știe cine trebuie să aibă grijă de motorină. Un singur generator consumă într-o oră circa 70 de litri de combustibil, dar energia pe care o livrează abia de ajunge pentru câteva case. Prin urmare, prețul s-a ridicat la 2 lei kilovatul.
Deocamdată va fi conectat numai partea unde este grădinița de copii și școală. Mai departe, așteptăm să vedem cum se va rezolva situația aceasta.
Locuitorii satului, câți au mai rămas după ce o bună parte au plecat peste hotare, spun că lipsa de curent electric devine deja o obișnuință, iar electrocasnicile s-au transformat în piese de mobilă.
Ajungem la ora 9, intrăm în casă și ce facem? Mai punem câte o radio care îl avem cu baterii și atâta. Frigiderul nici vorbă, de calcat niște rufe nici vorbă. Eu chiar azi am petrecut băietul la tabără. Majoritatea hainuțelor necalcate s-au dus. Încă bine că sunt des care nu trebuie să calcate.
Alta seară a spus la televizor că prăjit oameni la televizor de smitel, a pus la acumulator și prăjit. Că la Cușeș, la Molovat, au dat două dizele și lucrează și lunină avem. Dar asta nu-i drept. Noi lunină n-avem de cât o săptămână și ceva. Dacă spun la televizor, misiuni.
Satul Cușeș, Molovat, am luptat pentru Moldova, să rămânem cu Moldova. Nu știm, uitați și pedepsiți așa de soartă și lumină n-avem și gazul ne-l sting când și cum vor. Poate odată și odată să tragă cablul și ala și să ne descurcăm noi fără Transnistria asta.
Am copii peste hotare și telefonul mobil, n-am unde încărcă. Din partea asta e greu cu tot, că trebuie strimată sumcă, să mai stăm la vorbă, să pornească pe drum și nu știm nimic, că mă gândesc chiar unde să-l încarc.
Grădinița de copii din satul Molovata Nouă nu a fost închisă. Directoarea Nina Oprea spune că micuții iau dejunul și masa de la prânz. Educatoarele nu reușesc să aducă suficientă apă cu bidoanele. Pentru că nu funcționează frigiderul, satul a rămas și fără stocul de vaccinuri. Asistenta medicală, Eleonora Gațcan.
Cea mai mare problemă că copiii nu se vaccinează. La timpul de față nu putem să facem vaccinări. Să așteaptă hramul și fiecare atunci stăruie să procure ceva alimente, pregătesc ceva și asta ne îngrijorează și mai mult. Fiindcă dacă la hrama să fim fără de lumină, pot întâmpla și intoxicații și cât și mai cât.
Tinerii din sat au uitat drumul spre Casa de Cultură. Ei își petrec serile la discotecile din taberele de odihnă de pe malul Nistrului, asigurate cu energie electrică tot de la generatoare. Fetele au însă un mare necaz. Nu-și mai pot călca hainele.
De exemplu, este fier de călcat, dar nu este de masă plastică, dar este mai de înainte, mai vechi. Și spune ceva, de exemplu, cenușă și ferbinte. Ceva își spune fierul se înferbentă, pe ce se calcă hainele.
Primarul din satul Kocieri, Mihai Driga, consideră că deconectarea de la curentul electric nu este doar problema sătenilor, dar și a rețelelor electrice din Transnistria.
Unii le sate, unii mai aveau o sursă pentru leafa lucrătorilor și în timp de față ei au pierdut de acum 6.000 de consumatori. Le-au pierdut rețelele, poate.
Demnitari de la Ministerul Energeticii au declarat pentru Radio Europa Liberă că specialiștii moldoveni caută soluții pentru aprovizionarea satelor Molovata Nouă și Cocieri cu energie electrică. O modalitate dintre cele mai realiste ar fi tragerea unui cablu subacvatic de pe un mal pe altul al Nistrului. Lucrare destul de costisitoare pentru călățimea râului în această zonă este de circa 2 km. În final, menționăm că cele două sate au rămas fără curent electric acum 10 zile după ce autoritățile transnistrene au întrerupt livrarea, invocând motivul că se lucrează pe rețelele ce urmează a fi renovate. De la Molovata Nouă, Dubăsari, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Un comunicat al OSCE a anunțat în această săptămână trimiterea în Moldova a unui emisar special al președinției bulgare a OSCE. Președinția bulgară a OSCE consideră că găsirea unei soluții pentru școlile cu predare în grafie latină din Transnistria constituie un element important în soluționarea conflictului dintre Chișinău și autoritățile separatiste. În ciuda eforturilor Europei Libere, nu am putut afla mai multe nici despre misiunea acestui emisar, nici despre identitatea sa și nici când exact ar urma să sosească la Chișinău. Știm doar din comunicatul OSCE că acest lucru se va întâmpla cât de curând.
Ce știm însă în legătură cu situația de astăzi de la școlile românești din Transnistria, cu două zile înainte de expirarea ultimatumului privind înregistrarea lor dat de autoritățile de la Tiraspol? Elena Cioina.
Premierul Vasile Tarlev l-a promis astăzi directorilor de la școlile românești din stânga Nistrului că vor începe anul de studii în blocurile pe care le-a avut până acum. Despre promisiunea premierului ne-a comunicat directorul școlii numărul 20 din Tiraspol, Ion Iovcev, care a participat la întrevederea cu șeful cabinetului de miniștri. Iovcev a evitat nominalizarea soluțiilor de compromis pe care le-a prezentat premierul directorilor invitați la Casa Guvernului, Ion Iovcev.
Soluții sunt mai multe, poate nu e vorba pentru presă și pentru mass media, dar am înțeles așa că se face tot posibilul ca la 1 septembrie toate liceele și școlile care au fost închise pe data de 15 iulie și care sunt blocate astăzi, își vor relua activitatea și vor lucra așa cum lucrează toate școlile din Republica Moldova.
Potrivit lui Iovcev, corpul didactic al școlii s-a păstrat integru. Profesorii nu și-au pierdut speranța să recupereze clădirea devastată în ziua de 15 iulie. Toți profesorii vin în fiecare zi la serviciu și doar 12 din cei 550 de elevi de la școala pe care o conduce și-au luat dosarele și le păstrează deocamdată acasă. Deși Vasile Tarlev a dat asigurări că problema școlilor va fi soluționată până la 1 septembrie, directorii sunt tot mai îngrijorați în legătură cu faptul că au mai rămas doar două zile până la expirarea termenului ultimativ dat școlilor românești să se înregistreze la Tiraspol, după care administrația transnistriană și-a rezervat dreptul să procedeze la fel cum au procedat în cazul școlii de la Râbnița, acaparate cu ajutorul milițienilor, părinții și profesorii care au opus rezistență fiind trimiși în arest administrativ. Ion Iovcev.
După 15 august, noi ne așteptăm la multe și nu chiar la bine. Regimul din Tiraspol cred că e gata la orice și nu se uită copii, profesori, ori e vorba despre organizațiile internaționale.
Iată ce spune la rândul său directorul adjunct al liceului Alexandru cel Bun din Tighina, Vladimir Berlinski.
În orice moment pot să vină, să ne ia clădirea cu forța, fiindcă ultima scrisoare care am primit-o de la ei a fost câteva zile în urmă, unde cer o dare de seamă care include datele despre toți copiii școlii, adresa, telefonul și mai departe, despre corpul didactic, deci pentru ca elevii și profesorii școlii să fie împărțiți în alte școli. Noi așa ne-am făcut concluzia că ei încă acționează mai departe, nu s-au oprit.
A mai spus directorul adjunct al liceului Alexandru cel Bun din Tighina, Vladimir Berlinski. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
Un subiect important al nemulțumirii părinților, profesorilor și elevilor școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria îl constituie cererea Tiraspolului ca procesul educațional să se desfășoare în baza manualelor editate de autoritățile autoproclamate. Ce scrie în aceste manuale? Care este deosebirea de programă între ceea ce învață un moldovean din Chișinău și unul de la Tiraspol, să zicem? Dumitru Crudu a avut în mână două manuale pentru clasa 11 la disciplina literatură moldovenească.
Îi vale lărcită, nici ochiul n-o prinde, bazarul colhoznic pe piață se întinde, cu rânduri de mere de cele gustoase, prăsade gâtlance și perje mustoase, prăsade și mere și perje și poame, nu știm în Moldova nici sete, nici foame. Acesta e un fragment din poezia Teraspolul a scriitorului Leonid Corneanu din manualul de literatură moldovenească pentru clasa 11-a, care a apărut în grafie chirilică în anul 2002 la Tiraspol, manual după care învață elevii moldoveni din stânga Nistrului. În 1932, când a scris această poezie Leonid Corneanu, în Transnistria aveau loc masive deportări ale țăranilor care nu au vrut să intre în colhoz. Tot în 1932, foametea făcea ravagii în Transnistria, provocând moartea a sute de mii de oameni. Leonid Corneanu descrie însă un rai alimentar inexistent. Criticul literar Eugen Lungu consideră că această poezie ascunde realitatea terifiantă din jur în spatele unor dogme ideologice. Manualul prezintă și opinia criticilor vremii. Patriarhul Vasile Coroban susține că poezia lui Leonid Corneanu este plină de căldură și însuplețită de gând. Scriitorul Andrei Lupan este de părere că această poezie este cea mai autentică biografie literară a Republicii Autonome Moldova, iar criticul literar Ramil Portnoi susține că este un document liric al epocii. O cu totul altă părere are însă criticul literar Ion Ciocanu.
Este o făcătură pe măsura adevărurilor trunchiate ale timpului.
Oare de ce alcătuitorul manualului, criticul literar Valeriu Senic, nu spune nimic despre faptul că acest text poetic falsifică realitatea? Ion Ciocanu.
Valeriu Senic era deja vândut puterii și nu putea decât să spună niște neadevăruri.
Iată ce crede în această privință scriitorul și eseistul Leo Butnaru.
A plecat în Transnistria ca un vechil, ca un servil, ca un om care servește. Și cel care servește trebuie să-și câștige tainul, nu? Bucata de pâine. Iar pentru asta trebuie să le ilustrez tezele ideologice, care nu s-au schimbat deloc în Transnistria, bai din contră.
În afară de Leonid Corneanu, în acest manual de literatură moldovenească sunt prezenți toți practicienii de bază ai realismului socialist, pe care copiii din dreapta Nistrului învățau înainte de destrămarea Uniunii Sovietice. Ei se remarcă prin elogierea în textele lor a internaționalismului proletar și Marea Familie Sovietică, a Revoluției din Octombrie, a Ostașului Roșu, colectivizării și omului nou sovietic. Sarcina multor poezii proletcultiste era educarea patriotico-militară a populației și era un apel la vigilență și la solidaritate pentru că, așa cum spune Bogdan Istru, dușmanii seamănă între ei, pe orice paralele ar trăi. De aceea, populația trebuie să fie gata de luptă, după cum susține și poetul Liviu Deleanu în poezia Balada Urii. Pieptul ți se umflă, pumnul ți se strânge, nu mai rabdă în tine clocotul de sânge, ești pe prag afară, noaptea se dezlână, nu mai sta pe gânduri, stai cu arma în mână. Un pic mai departe, același Liviu Deleanu le promite cititorilor să-i învețe să împlânte cuțitul în dușman. Bogdan Istru îi ține isonul. Cine îndrăznește să ne calce hotarele, îi rupem capul și îi frângem picioarele. Citite astăzi, aceste poezii pot fi considerate adevărate texte xenofobe și antioccidentale. Pentru copiii din Transnistria nu există noțiunea de literatură română. În schimb, îl studiază pe Ramil Portnoi, care scrie despre Ion Creangă că acesta a zugrăvit boierii cu o ironie urzicătoare pentru că constituie elemente asupritoare, parazitare și necinstite, care se poartă în mod neomenos și crud cu oamenii simpli, oameni care, după Ramil Portnoi, erau împotriva unirii țărilor românești. În manual este prezent și un fragment din romanul Frații Jderi, al lui Mihail Sadoveanu. Valeriu Senic l-a inclus pe Sadoveanu, datorită predilecției acestuia pentru slavonisme și pentru că slujea calea nobilă a prosperării limbii literare moldovenești, deși activa în România. Scriitorii cu care am discutat consideră că autorul acestui manual a ținut cu tot din adinsul să demonstreze că literatura moldovenească nu are nicio legătură cu cea românească, că în afară de realismul socialist, alte curente literare nu mai există și cel mai important lucru, că Uniunea Sovietică nu a murit. Iată ce ne-a mai spus despre manualul transnistrian, criticul literar Eugen Lungu.
E vai de copiii care trebuie să învețe după aceste manuale. Așa cum am fost noi pe timpuri caliciți, așa vor fi caliciți și acești copii spiritualicești învățând după aceste manuale.
Manualul de literatură română de clasa 11 elaborat conform exigențelor Ministerului Educației din Chișinău nu are nicio legătură cu manualul din Tiraspol. Autorii acestui manual, Constantin Șchiopu și Marcela Vâlcu Șchiopu, au scris un manual pentru viitorii cetățeni ai Europei Unite care trebuie să cunoască curentele și mișcările literare importante care au animat literatura universală, umanismul, clasicismul, iluminismul sau postmodernismul. Literatura română a pus o legătură cu marea literatură universală. Atunci când au vorbit, de exemplu, despre iluminism, Țiganeada lui Ion Budai de Leanu a fost comparată cu scrisorile persane ale lui Montesquieu. În acest manual sunt prezenți toți mari scriitori români, indiferent de zona geografică de unde provin. Autorii manualului din Chișinău, spre deosebire de alcătuitorii de cărți din Tiraspol, evită educația ideologică, încercând să le dea elevilor o serie de instrumente critice cu care aceștia ar putea înțelege literatura și, drept urmare, realitatea. Profesorii de la școlile românești din stânga Nistrului spun că până și elevii își dau seama că literatura este transformată într-un apendice al unei ideologii care nu mai are nicio legătură cu realitatea, iar textele scrise în urmă cu câteva decenii sunt folosite drept armă împotriva autorităților de pe malul celălalt al Nistrului. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că a suspendat aplicațiile militare planificate pentru următoarea perioadă, având în vedere evoluțiile din Transnistria, cu atât mai mult cu cât tragerile cu obuze urmau să se desfășoare pe poligonul militar de la Bulboaca, la aproximativ 25 de kilometri de Tighina. Valeriu Cațăr l-a întrebat pe ministrul moldovean al apărării, Victor Gaiciuc, de ce a fost luată această decizie.
Am făcut un pas spre a micșora tensiunea. Noi ne orientăm la situație, noi spunem felul următor, ca să nu creăm tensiuni, ca să nu creadă cineva că Moldova pregătește de a rezolva problema cu forța. Asta este exclus.
Ministerul Apărării precizează că decizia de a suspenda aplicațiile reprezintă și o reacție la seria de articole apărute în presa transnistreană, precum și în unele medii rusești, care au afirmat că armata moldovenească ar fi fost pusă în stare de alertă și că s-ar pregăti pentru o acțiune militară împotriva Republicii Nistrene. Generalul Gaiciuc a calificat aceste afirmații drept absurde.
Mai mult ca atât, sunt și provocatoare de a duce în eroare opinia publică și mă gândesc eu, nu în ultimul rând, de a păstra această tensiune în cordare care este acum. Asta este numai pentru acest regim transnistrian a acestor conducători, care lor le-i convenabil ca permanent să fie tensiune, să fie justificat acest regim.
În același timp, autoritățile transnistrene și-au anunțat intenția de a înarma două posturi de grăniceri, situate în preajma unor sate moldovenești din Transnistria, localități subordonate administrației de la Chișinău. Pretinsul ministru transnistrean al securității, Vladimir Antiufeev, a atenționat, printr-o scrisoare adresată Comisiei Unificate de Control, că efectivul de la posturile de la Coșnița și Dorotskaya va avea în dotare, începând de astăzi, câte patru automate Kalashnikov și câte un pistol. Decizia de a înarma grănicerii de la cele două posturi a fost determinată, potrivit lui Antiufeev, de, cităm, acțiunile destabilizatoare ale autorităților moldovene în satele Coșnița și Dorotskaya, ca urmare a cărora în această regiune a zonei de securitate s-au creat condiții pentru manifestări antisociale și tulburări în masă. Administrația de la Tiraspol susține că astfel a apărut un real pericol pentru securitatea grănicerilor și a vameșilor transnistreni. Având în vedere că cele două posturi au fost amplasate, ilegal, potrivit autorităților de la Chișinău, în zona de securitate, i-am solicitat un comentariu lui Ion Leahu, membru al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control.
Asta este un cinism flagrant, înverșunat. Deci, în primul rând, i-au plasat aceste posturi absolut fără a coordona acțiunile cu Comisia Unificată de Control, adică au încălcat orice norme care prevăd plasarea posturilor în zona de securitate, știind foarte bine că plasarea acestor posturi, care este axată numai pentru aceia care a împiedica localnicilor din satele din zona aceasta a Nistrului să-și aducă roada de la Crim, o să trezească neapărat nemulțumire. Fiind conștient de acest fapt, când s-au șocrit cu faptul că, într-adevăr, oamenii, într-un mod sau altul, manifestă nemulțumire, că în unele situații acolo apare poliția noastră și miliția lor, care, într-adevăr, nu e chiar tolerantă față una de altă față de acest post, ei cer armament. Mai mare cinism decât acesta nu poate exista.
Trebuie să amintim că locuitorii celor câteva sate moldovenești din subordinea administrativă a Chișinăului, ce constituie un gen de enclavă pe teritoriul din Transnistria, au avertizat ambele părți că vor bloca șoseaua Dubăsari-Tiraspol în semn de protest față de acțiunile administrației transnistrene, care îi împiedică să-și aducă roada de pe pământurile lor situate dincolo de șosea. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În articolul publicat de cotidianul britanic Financial Times astăzi despre conflictele înghețate din spațiul fostei Uniuni Sovietice, Andrew Jack scrie că elementul comun al acestor conflicte este Uniunea Sovietică. Când s-a destrămat, au apărut o serie de așa numite zone gri, regiuni rezistente față de noile state independente. Criticii susțin, scrie Financial Times, că Moscova a exploatat această situație, favorizând aceste regiuni separatiste proruse pentru a provoca instabilitate și a-și slăbi noi vecini. Rusia modernă, scrie ziarul, continuă să joace un rol în menținerea acestor conflicte, pentru că ele ating ceea ce el numește noua vecinătate, zona de graniță a fostei Uniuni Sovietice, zonă redevenită o prioritate a politicii externe a președintelui rus Vladimir Putin, după ce Uniunea Europeană și NATO s-au extins în zona pe care, în mod tradițional, o controla Moscova de jumătate de secol. Rusia ține în viață aceste zone prin sprijinul pasiv pe care li-l oferă, spune expertul european Dov Lynch de la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate de la Paris, citat de Financial Times. Pe de altă parte, și comunitatea internațională întreține acest status quo, neglijând aceste conflicte înghețate și oferind asistență umanitară populației, care reușește astfel să supraviețuiască, dar reducând și șansele unor revolte sociale. Dar există semne că problema începe să fie luată în serios. În ultimele luni, Uniunea Europeană a devenit mai activă, a impus interdicție de călătorie pentru liderii transnistreni într-o încercare de a forța negocierile pentru găsirea unei soluții politice conflictului cu Moldova, care ar putea deveni vecina Uniunii Europene dacă România intră în Uniune în 2007, scrie Andrew Jack în Financial Times. În ultimul timp, într-adevăr, în Moldova s-au succedat o serie întreagă de emisari ai Uniunii Europene, Rusiei și Ucrainei, încercând tocmai să detensioneze situația și să-i convingă atât Chișinăul cât și pe Tiraspol să revină la masa de negocieri.
Delegația de emisari ai Uniunii Europene, condusă de politicianul britanic Robert Cooper și care a vizitat săptămâna aceasta Chișinăul, Tiraspolul și Kievul, le-a cerut autorităților de la Tiraspol să rezolve rapid problema școlilor cu grafie latină și să le permită elevilor să revină la procesul obișnuit de studiu de la 1 septembrie. Surse oficiale din biroul lui Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, au declarat postului nostru de radio că emisarii europeni au încercat să exercite presiune asupra mediatorilor Rusia și Ucraina ca să rezolve criza școlilor. Oficialităților ucrainene le-a fost atrasă atenția, ne-au spus sursele citate, că trebuie să respecte toate acordurile cu Republica Moldova, inclusiv cele privind controlul vamal. Emisarii lui Javier Solana au cerut Chișinăului și Tiraspolului să revină la formatul pentagonal al negocierilor pentru soluționarea problemei transnistrene în general.
Vladimir Țurcanu este ambasadorul Republicii Moldova la Moscova și Vasile Botnaru l-a întrebat ce șanse există în acest moment pentru rezolvarea situației, știind fiind că reprezentanții Chișinăului au solicitat, înainte de întoarcerea la negocieri, revenirea la situația de dinainte de 15 iulie, în legătură cu școlile românești din Transnistria. Vladimir Țurcanu.
Situația este foarte complicată și în pofida faptului că săptămâna actuală a fost o delegație în frunte cu reprezentant special al Ministerului Afacerilor Externe a Federației Ruse la Chișinău, situația s-a agravat și mai mult. Eu am avut o convorbire telefonică cu domnul Igor Savolski, dumnealui, a afirmat că partea transnistreană este gata să ocupe o poziție mai flexibilă, dar informația de alaltă și de ieri încă o dată ne-a convins că cu regret situația nu se schimbă. Din cauza aceasta eu am fost nevoit ieri să petrec o convorbire cu domnul Iuri Zubakov, actualmente vicepreședinte sau adjunctul a secretarului Consiliului de Securitate. Dumnealui a confirmat că partea rusă consideră că totuși acțiunile actuale, ceea ce legat cu conflictul școlar așa numit, contravin normelor dreptului internațional. Ministerul Afacerilor Externe și Administrația Președintelui Federației Ruse sunt capabili și au posibilitățile de a influența administrația transnistreană și deci ieri noi am primit o asigurare din partea domnului Zubakov că timpul cel mai apropiat, situația care s-a creat va fi din nou discutat la nivelul înalt oficialităților Federației Rusiei și vor fi luate măsurile suplimentare. Eu încă o dată ieri am repetat poziția oficială a Chișinăului. Prima cerință și condiție că totuși partea transnistreană trebuie să se întoarcă la situația status quo care a fost pe data de 15 iulie. După ce numai se poate deja de discutat alte probleme, inclusiv și deci reîntoarcerea Moldovei în formatul pentagonal de a negocia situația în Transnistria.
Rusia nu a salutat embargoul sau sancțiunile economice pe care le-a impus Chișinăul Transnistriei, dar nici blocarea căii ferate de către activistele din Transnistria. În această situație, ce soluție există?
În primul rând, a fost necesar de a explica care e esența deciziei hotărârii guvernului de la 1